CINQ 102,3. Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Δημήτρης Αβαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας για απόψε το βράδυ. Τετάρτη, 1η Ιουνίου του 2022. Καλό μήνα να έχουμε. Πρώτη του μήνα σήμερα, 1η Ιουνίου, βρισκόμαστε ακόμα στην άνοιξη, αν και ο Ιούνιος έτσι δίνει την αίσθηση του καλοκαιριού, αν και ο καιρός έξω δεν κάθε άλλο παρά καλοκαίρι δείχνει, αλλά μόνο που ακούς Ιούνι έτσι είναι καλοκαίρι. Και έτσι, ή μάλλον στην Ελλάδα όμως τώρα έχουν μπει αυτοί φουλ στο καλοκαίρι, φουλ. Αλλά και εμείς, πού θα πάει, αλλά ξέρετε τι, δεν παραπονιόμαστε, καλά είναι τώρα, 17 βαθμοί Κελσίου έχει στο Μόντρεαλ η θερμοκρασία και είναι πάρα πολύ καλά, λίγο ψύχρα. Αν είχε λίγο πιο πολύ έτσι ζέστη θα ήταν καλύτερα, αλλά ξέρετε, διότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά προβλέπει ένα άγριο καλοκαίρι, το οποίο θα δείξει τα δόντια του αυτό το καλοκαίρι με καύσωνα και μπόλικη δόση άφθονη υγρασία, ξέρετε. Καλά είμαστε τώρα, καλό είμαστε, πολύ καλά. Be careful what you wish for. Γιατί όταν θα μπει το καλοκαίρι και να με θυμηθείτε, θα μπει άγρια, πολύ άγρια. Όπως και δεν θα θέλει να φύγει κιόλας. Θα μπει και θα θέλει να φύγει. Θα του λέμε φύγε και θα λέει αυτό όχι. Ήρθα για να μείνω. Όπως κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο της κοινότητας σήμερα. Όχι, ήρθα για να κάτσω. Έτσι. Θα έχει κόλλα και θα κολλάμε όλοι μας. Αχ. Αυτό το καλοκαίρι θα έχουμε όπως άγριο με κακές και άγριες προθέσεις, όπως είχε αυτό ο χειμώνας, τον οποίο σίγουρα τον έχουμε ξεχάσει όλοι, που δεν ήθελε να φύγει καθόλου. Είχαμε έναν άγριο χειμώνα, τόσο άγριο χειμώνα, για όσοι θυμούνται δηλαδή, μπήκε και δεν έλεγε να φύγει. Θυμόσαστε την παρέλαση, το θυμόσαστε, ένα κρύο που είχε και έναν αέρα που είχε. Το ήξερα εγώ γιατί είχα την κάμερα και το αισθάθηκα κάπως καλύτερα. Έπρεπε να ήμουν και ακίνητος μέσα στο ασταμποφόρια. Έπρεπε να ήμουν ακίνητος και να με ψάχνει η κουμπάρα μου, η Μαρία Κυριακού, και να μην με βρίσκει δηλαδή. Και αυτή, εντάξει, πάμε μέσα στο παλτό της ήταν, μέσα στην κουκούλα της. Γεια σου κουμπάρα. Τώρα θα κάνει το πρόγραμμα του Γιάννη του Κόκονα, τέτοια ώρα. Και δεν ακούει η κουμπάρα μου τώρα. Και έτσι μπορώ να πω για αυτήν, μπορώ να πω. Λοιπόν, τι λέγαμε τώρα. Τον καιρό τον είπαμε, όχι. Το πούμε τώρα. Θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή. Είπαμε, έχει 17 βαθμούς και όπα, έπεσε σε 16, έπεσε, πέφτει, σιγά πέφτει. 16 βαθμοί Κελσίου, πάνω από το 0 βεβαίως, με νεφελώδης καιρό, ο άνεμος είναι ελαφρύς σε 3 μποφόρ από νότιο ανατολική κατεύθυνση και σε λίγο θα βρέξει. Λέει εδώ πέρα, κατά τόπους, έναξη βροχή σε 15 λεπτά. Τώρα τι βροχή θα είναι αυτή τώρα και αν βρέξει κατά τόπους. Μιλάμε τώρα εστίες βροχής, μπορεί να βρέξει στο κάπου και να μην βρέξει αλλού. Τέλος πάντων, απόψε το βράδυ, μάλλον όχι, θα βρέξει. Δεν θα είναι τοπική η βροχή αυτή, θα είναι γενική. Οκ. Ετοιμάζεται να. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς καλά είμαστε. Μας ακούτε στα αυτοκίνητά σας, στα σπίτια σας. Μια χαρά. Δεν θα βρεχούμε εμείς. Θα βρέξει παντού. Και με τη θερμοκρασία που θα πέσει στους 13 βαθμούς Κελσίου. Με λίγες μπόρες. Θα έχουμε και μπόρα. Μια μπόρα είναι και θα περάσει. Μπόρα είναι, τσακ τσακ θα βρέξει λίγο και μετά από εκεί το σύννεφο θα πάει να το ξεφορτώσει αλλού το νερό. Θα ποτίσει τους κήπους μας, να σκεφτόμαστε και λίγο θετικά. Ενώ αύριο θα ανέβει η θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου με σχεδόν νεφελώδης καιρό. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Ναι, όντως θα βρέξει σε λίγο. Το κοιτάζω τώρα και σε δεύτερο. Το επιβεβαιώνω σε δεύτερο δελτίο καιρού. Να δούμε μακροπρόθεσμα τι θα γίνει την Παρασκευή. Αν τα μετεωρολογικά. Γιατί τώρα, από τώρα μέχρι την Παρασκευή, ξέρετε, στη μετεωρολογία είναι ένας αιώνας. Εντάξει, υπερβάλλουμε, αλλά πολλά μπορούν να γίνουν από τώρα μέχρι την Παρασκευή. Αλλά την Παρασκευή, αν τα μετεωρολογικά μοντέλα συνεχίζουν αυτή την τάση, με την προϋπόθεση ότι θα συνεχίσουν με αυτή την τάση, το επαναλαμβάνω, την Παρασκευή θα έχουμε ελαφριά βροχή. Το Σάββατο, καλά, αυτό και αν δεν είναι δύο αιώνες από τώρα μετρολογία, να το πούμε και αυτό, αν τα μετρολογικά μοντέλα συμβαδίζουν με την τάση αυτή, θα έχουμε κατά τόπους βροχή, ηλιοφάνεια, εν μέρη ηλιοφάνεια με 20 βαθμοί Κελσίου. Τώρα την Κυριακή δεν θα το διαβάσω, γιατί εντάξει, είναι κορώνα γράμμα αυτό και θα είναι αστείο να πω τώρα ότι θα γίνει την Κυριακή. Απλώς, εντάξει. Με την Κυριακή θα είναι. Εντάξει, okay. Αυτά προβλέπουν οι μετεωρολόγοι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Καναδά. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα αυτή τη στιγμή είναι καλή. Η ποιότητα του αέρα είναι γενικά αποδεκτή για τους περισσότερους ανθρώπους. Ωστόσο, οι ευαίσθητες ομάδες μπορεί να παρουσιάσουν ήπια έως μέτρια συμπτώματα από την παρατεταμένη έκθεση. Μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε, σήμερα πρώτη του μήνα έχουμε φτάσει στις 40 μέρες μετά το Πάσχα. Μπορούμε να πούμε και σήμερα, μου λέει ο συνάδελφος Χρήστος Μανίκης, Χριστός Ανέστη. Τελευταία φορά μπορούμε να το πούμε αυτό. Επομένως σας το λέω, Χριστός Ανέστη, γιατί αύριο και αύριο μπορώ να το πω, δεν απαγορεύεται, αλλά η Εκκλησία, μου λέει ο Χρήστος Μανίκης, το έχει ορίσει μέχρι σήμερα αυτό. Και αυτό, πως το είχα γράψει, κάπως λέγεται σημερινή ημέρα, που το είχα γράψει, να το, εδώ. Είναι η απόδοση του Πάσχα σήμερα. Κοιτάξτε, όπως είπα, δεν θα παίξω τον έξυπνο, γιατί δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Απλά ό,τι μου λένε, σας λέω. Είναι σήμερα η απόδοση του Πάσχα. Τώρα τι είναι αυτό δεν ξέρω. Θα μας τα πει μετά ο κύριος Μανίκης. Θα μιλήσουμε στις 9 η ώρα. Γιατί έχουμε σήμερα, να πούμε, εξελίξεις, κοινωτικές εξελίξεις, από τις 9 έως τις 9 και 20. Και το από 9 και 20 μέχρι 9 και 25 θα πούμε και για την απόδοση του Πάσχα. Μιας και μου είπε ότι σήμερα είναι σημαντική μέρα για την Ορθοδοξία. Οκ. Πάω πάσο, δεν ξέρω. Αλλά λέμε Χριστός Ανέστη σήμερα. Αυτό. Και σας λέω Χριστός Ανέστη. Πριν τον Χριστομανίκη θα έχουμε τον Γιώργο Πλέσα από την κοινωτική ομάδα Αναγέννηση του γιατρού Γιώργου Τσούκα, για να μας μιλήσει γενικά όσο γενικά γίνεται για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή με τις υποψηφιότητες. Θυμόσαστε τι σας είπα χθες που σας είχε πει ότι πολύ καλές πηγές, ανεπίσημες πληροφορίες από πολύ καλές πηγές, έκαναν λόγο για 6 υποψηφιότητες που έχουν απορριφθεί από την ομάδα του Τσούκα για τεχνικά, ας το πούμε, προβλήματα, για τεχνικά προβλήματα, τα οποία θα τα συζητήσουμε με τον Γιώργο τον Μπλέσσα σε 10 λεπτά από τώρα, διότι τώρα συνεδριάζουμε και θα είναι διαθέσιμος σε 15 λεπτά, για να μην τον διακόψω από τη σύσκεψη, διότι τα πράγματα έχουν εξελίξει στην κοινότητα. Έλαβα ένα μήνυμα ότι έχουν, ας το πούμε, ειδοποιηθεί από την Εφορευτική Επιτροπή της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ εν ώψη των κοινοτικών εκλογών της 12ης Ιουνίου του 2022, ότι έχουν απορριφθεί 6 υποψηφιότητες. Δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί από την Εφορευτική Επιτροπή αυτό, αλλά έχουν τα μέλη αυτά που τους αφορά έχουν ειδοποιηθεί ότι έχει απορριφθεί η υποψηφιότητά τους, και τα μέλη αυτά έχουν υποβάλει ένσταση, και σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε τώρα. Ο λόγος είναι ότι το άτομο, να πούμε, οι εσωτερικοί κανονισμοί της κοινότητας προβλέπουν ότι δύο ενεργά μέλη, δύο ταμιακώς εντάξει μέλη, μπορούν να προτείνουν έναν υποψήφιο για εκλογές, για να βάλει υποψηφιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας. Το άρθρο 17,5, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, εκεί είναι αυτό το άρθρο 17,5, αυτό θα είναι, των εσωτερικών κανονισμών, που λέει ότι δύο ταμιακώς εντάξει μέλη μπορούν να προτείνουν έναν υποψήφιο για τις εκλογές του Διοικητικού Συμβουλίου. Και μετά από εκεί το μέλος, το υποψήφιος μάλλον, πρέπει να υπογράψει, must sign, πρέπει να υπογράψει την πρόταση αυτή, ας το πούμε έτσι. Επομένως, έχουμε δύο που προτείνουν και ο προταθής. Τρία άτομα εμπλέκονται σε μια διαδικασία υποψηφιότητας, στην αίτηση, στην αίτηση υποψηφιότητας. Τρία άτομα εμπλέκονται. Τα δύο προτείνοντα άτομα, που προτείνουν δηλαδή, ένα, δύο, και ο προταθής, ο οποίος δέχεται ή δεν δέχεται την πρόταση για υποψηφιότητα. Συνήθως δέχεται, αλλά η τυπική διαδικασία είναι αυτή. Δηλαδή, αν δεν δεχτεί, τότε η αίτηση δεν θα φτάσει καν, ας το πούμε, στην Εφορευτική Επιτροπή. Αλλά τυπικά είναι έτσι. Δύο άτομα προτείνουν, η αίτηση ανήκει δηλαδή στα προτείνοντα άτομα, και ο προταθής που αποδέχεται είναι ο αποδέκτης της αίτησης. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί είναι ότι πρόσφατα έχει αλλάξει ο κανονισμός της κοινότητας. Πριν, παλιά ήταν ημερολογιακά, δηλαδή η συνδρομή του κάθε μέλους ήταν ημερολογιακή. Πάντα έλυγε στο τέλος του χρόνου. Δηλαδή, αν αν πλήρωνες τη συνδρομή σου στην κοινότητα στις 21 Δεκεμβρίου, $50, η συνδρομή σου θα ήταν για μόνο 10 μέρες μέχρι το τέλος του χρόνου. Και μετά από εκεί, 1η Γενάρη, θα έπρεπε να ξαναπληρώσεις πάλι ένα άλλο 50 για να έχεις όλο το χρόνο. Ήταν ημερολογιακή. Ασχέτως πότε πλήρωνες, πάντα έλυγε στο τέλος του χρόνου τον ίδιο χρόνο. Δηλαδή, αν πλήρωνες στις 30 Δεκεμβρίου, τότε θα ήσουν μέλος μόνο για ενεργό μέλος μόνο για μία μέρα. Και αν πλήρωνες, παλιά μιλάμε τώρα, αν πλήρωνες στις 1η του Γενάρη, τότε θα ήσουν μέλος για όλο τον χρόνο. Γιατί θα έλεγε, όπως είπα, πάντα έλεγε στις 31. Και έτσι όλα τα μέλη γνωρίζανε ότι η συνδρομή τους λύγει στο τέλος του χρόνου. Δεν υπήρχε, δηλαδή, και η δική μου και η δική σου και η δική του και ολωνών έλεγε στο τέλος του χρόνου. Δεν υπήρχε να θυμηθείς πότε λύγει η συνδρομή μου και να θυμηθώ εγώ πότε λύγει η δική μου συνδρομή του άλλου. Ενώ πρόσφατα έγινε μια τροποποίηση, ας το πούμε, πέρασε από γενική συνέλευση, ξέρετε αυτές τις συνελεύσεις τότε των 40 ατόμων, και εντάξει, στα τσάκα άλλαξε αυτός έγινε μια τροποποίηση και τώρα η ανανέωση δεν είναι ημερολογιακή, είναι την ίδια μέρα της επέτειους, ένα χρόνο μετά δηλαδή, ένα χρόνο μετά, αν έχει πληρώσει κάποιος π.χ. σήμερα, 1η του Ιούνιου, τότε λύγει στις 1η του Ιούνιου του 2023. Επομένως, πρέπει να θυμάσαι, πρέπει ο καθένας τώρα να θυμάται ποια ημερομηνία πλήρωσε, για να ξέρει ότι λύγει του χρόνου την ίδια μέρα. Όπως η δική μου προσωπική, Παπαδόπουλος Δημήτρης, πλήρωσα την συνδρομή μου στις 2 Μαρτίου 2022. Και λύγει του χρόνου την ίδια ημερομηνία. Πότε λύγει, για να δούμε, λέει και πότε λύγει. Expiration date, μπράβο. Start date, πλήρωσα εγώ, ο Δημήτρης, στις 2 Μαρτίου του 2022 και λύγει στις 2 Μαρτίου 2023. Τώρα, πού να το θυμηθώ τώρα εγώ αυτό. Τώρα που το λέω, το διαβάζω, γιατί έστειλα μια φωτογραφία στον φίλο μου, τον Μίτς. Από εκεί το διαβάζω, όχι που το ξέρα τώρα. Δεν έχω τεράστια μνήμη, δεν έχω μνήμη ελέφαντα. Απλά τώρα αυτό έτυχε. Αν με ρωτήσει τώρα αύριο κάποιος πότε λύγει η συνδρομή σου, ειλικρινά δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. 2 Μαρτίου 2023. Πότε λύγει, λοιπόν, το λέω στον αέρα. Αν θέλει κανείς να μου το θυμίσει του χρόνου, ότι έχει λήξει ή θα λήξει σύντομα, θα το εκτιμήσω, γιατί δεν πιστεύω να το θυμηθώ εγώ του χρόνου, ή θα προσπαθήσω να το θυμηθώ το Μάρτι. Θα θυμηθώ το Μάρτι. Τώρα αυτό έγινε τώρα με το άτομο το οποίο πρότεινε τα 6 αυτά άτομα. Δεν θυμότανε ποτέ έληξε η σύνδρομή του. Έληξε η σύνδρομή του χωρίς να θυμηθεί ποτέ έληξε. Και εντάξει, πρότεινε τα άτομα αυτά με λυγμένη συνδρομή, τεχνικό πρόβλημα. Το άτομο αυτό όμως ήταν και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Δηλαδή δεν ήταν ένας άγνωστος. Ακούστε, όταν κοιτάζουμε ένα νόμο, πρέπει να κοιτάξουμε, να έχουμε και λίγο λογική, μην είμαστε ρομπότ. Εντάξει. Κοιτάμε the spirit of the law, the spirit. Δηλαδή, το νόημα του νομοθέτη ποιο είναι. Το νόημα του νομοθέτη, τώρα δική μου ερμηνεία, εντάξει, αλλά γενικά τώρα, βάζουμε και λίγο κοινή λογική εδώ πέρα. Λογικά, ποιο είναι τώρα. Η έννοια του νόμου, the spirit of the law, το οποίο το ακούμε συχνά στα δικαστήρια, όταν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο νόμο, κοιτάνε και τα προηγούμενα jurisprudence που λέμε, τι προηγούμενο υπήρξε, κοιτάμε και άλλους νόμους που καμιά φορά έρχονται σε αντίθεση. Και ο δικαστής καμιά φορά έρχεται σε, ή μα καμιά φορά, πολλές φορές, δεν παίρνει το νόμο της μετρητής at face value. Κοιτάζει ποια είναι η γενική έννοια που ήθελε να δώσει ο νομοθέτης. Γιατί καμιά φορά αν το πάρεις at face value, δεν είναι ακριβώς. Υπάρχουν καμιά φορά κάτι καταστάσεις που μπορείς να πέσεις σε παγίδες, ας το πούμε, ή σε κάτι καταστάσεις που δεν είναι καθόλου αυτό που ήθελε ο νομοθέτης. Λοιπόν, ο νομοθέτης εδώ στην κοινότητα, τώρα κάνω δική μου ερμηνεία, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, είναι ότι δεν θέλει ένας που δεν είναι μέλος στην κοινότητα, που δεν είναι, ας το πούμε, ένας ξένος, ένας απ' την απ' έξω δηλαδή, να προτείνει κάποιον στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εντάξει, και λογικό αυτό. Και λέει ότι ο νομοθέτης, ότι δύο ενεργά μέλη μπορούν να προτείνουν ένα άτομο για το Διοικητικό Συμβούλιο. Και σωστά, σωστά. Δεν θέλει ο νομοθέτης ένας του δρόμου, ένας τυχαίος δηλαδή, ένας που δεν έχει πατήσει το πόδι στην κοινότητα, που ούτε καν ενεργός, δεν συμμετέχει δηλαδή στα κοινοτικά, ένας ξένος, να το πω έτσι, να προτείνει κάποιον στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σωστά, σωστά. Αυτή είναι η έννοια του νόμου. Όπα. Λοιπόν, όχι τώρα τηλέφωνο. Όχι τηλέφωνο τώρα, σας παρακαλώ, μιλάω. Και όταν ακούω το τηλέφωνο, μετά από εκεί ξεχνάω τι λέω. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, τι έλεγα τώρα. Πού είχα μείνει. Ναι. Για την έννοια του νόμου. Εδώ στην συγκεκριμένη περίπτωση, να πω και το όνομα, ρε παιδί μου, Πίτερ Παπαγεωργίου. Ο Πίτερ Παναγιώτης Παπαγεωργίου. Είναι το άτομο το οποίο υπέγραψε τις αιτήσεις των απορριφθέντων, να το πω έτσι. Που τότε που τις υπέγραψε, ξέρω εγώ, λέει η Επιτροπή αυτά που λέει, από αυτά που μου είπανε τέλος πάντων, γιατί δεν έχει επίσημη ανακοίνωση ακόμα, εκείνη τη στιγμή είχε λήξει η συνδρομή του. Και λέω τώρα, ο Πίτερ Παπαγεωργίου ήτανε, δεν είναι ένας ξένος, με την έννοια of the spirit of the law, ήταν ένας ξένος που δεν συμμετέχει στην κοινότητα. Δεν είναι ένας άγνωστος, απλά είναι ένα μέλος και μέλος και του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετείχε και συμμετέχει ενεργά και έτυχε να ξεχάσει πότε είναι η συνδρομή του λόγου αυτής της πρόσφατης αλλαγής. Και τώρα, η Εφοριστική Επιτροπή βρήκε, ας το πούμε, την αιτία. Το πάτημα δηλαδή, δεν ξέρετε, γιατί αν η απέναντι μεριά, αν την Εφορευτική Επιτροπή την έχει η απέναντι μεριά, τότε θα βρούνε πατήματα και αιτήματα να σε απορρίψουν. Δηλαδή τα παλιά συνεχίζονται και μέχρι σήμερα. Αντί να βάλουν το κεφάλι τους κάτω και να διορθώσουν το λάθος, να πράξουν καλόπιστα και όχι κακόπιστα, εντάξει. Γιατί όταν ερμηνεύεις κάτι της μετρητής, αχά, έκανες λάθος, έξω. Εντάξει, ένα λεπτό. Το λάθος αυτό, τι λάθος είναι? Είναι τεχνικό λάθος όπως τώρα ή μπορεί να διορθωθεί? Αν διορθώνεται, το διορθώνουμε. Διότι εδώ πρέπει να κοιτάξουμε the spirit of the law και όχι τις μετρητήσεις, να βρούμε αιτίες. Αχα, έλειξε η δρομή σου μία ώρα πριν, έξω! Αυτό και μόνο δείχνει ότι η Εφορευτική Επιτροπή ενεργεί με τρόπο το οποίο είναι αμφισβητείται, να το πω έτσι. Εντάξει. Ενεργεί με τέτοιο τρόπο. Αμφισβητείται. Και ας πω και κάτι άλλο. Η ερώτησή μου τώρα είναι, αυτή η Εφορευτική Επιτροπή είχε πρωτόκολλο για να αποδέχεται τις αιτήσεις αυτές? Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, η απάντηση είναι όχι. Δηλαδή, διότι έχω πληροφορίες ότι ένα άτομο δεν είχε υπογράψει την αίτησή του. Την εξετάσανε επί τόπου, εξετάστηκε, δηλαδή πάρθηκε μια απόφαση στην, ας το πούμε, την εντός εισαγωγικών παρατυπία, εντός εισαγωγικών τεχνικού προβλήματος. Πάθε το όπως είναι, τεχνικό πρόβλημα. Αν δεν υπογράψουν την αίτησή σου και την καταθέσεις, είναι τεχνικό λάθος αυτό. Τεχνικό λάθος. Αν το πάρεις τις μετρητήσεις, είναι απορριπταία. Γιατί οι κανονισμοί, αν εφαρμόσεις τους κανονισμούς, προσέξτε, το άρθρο 17,9, τότε είναι απορριπταία. Γιατί λέει ο κανονισμός ότι το άρθρο 17,9 λέει ότι ο υποψήφιος πρέπει, must είναι διαταγή, πρέπει να την υπογράψει. Αφού δεν την έχει υπογράψει, είναι απορριπταία. Πρέπει να την απορρίψεις. Δεν την απορρίψανε, του λένε υπόγραψε, την εξετάσανε πριν την προθεσμία, του λένε υπόγραψε και θα τη δεχτούμε. Άρα την εξετάσανε για να διορθώσει το τεχνικό λάθος, για να συμμορφωθεί με τους εσωτερικούς κανονισμούς. Και διορθώθηκε. Ένα άτομο αυτό. Το δεύτερο άτομο πάλι δεν είχε υπογραφεί. Την εξετάσαν την αίτησή του μετά την προθεσμία. Δεν είχε υπογραφεί. Το άτομο αυτό, το όνομα το γνωρίζω, τελικά αρνήθηκε, μετάνιωσε, δεν θέλει να συμμετέχει, αλλά το ειδοποίησαν όμως, έλα υπόγραψε, είχε περάσει η προθεσμία, έλα υπόγραψε για να γίνει δεκτή η αίτησή σου. Έλα υπόγραψε για να συμμορφωθεί με το άρθρο 17,5. Έλα υπόγραψε για να τη δεχτούμε την αίτηση, την εξετάσανε στην περίπτωση αυτή, μετά την προθεσμία, το περασμένο Σάββατο. Και μετά από εκεί το άτομο δεν δέχτηκε, τέλος πάντων, αλλά του δώσαν την ευκαιρία, όπως και στον πρώτο, την οποία έτσι την εξετάσανε πριν την προθεσμία, του δώσαν την ευκαιρία σε αυτά τα δύο άτομα να διορθώσουν το τεχνικό λάθος ώστε να συμμορφωθεί με το άρθρο 17,5. Καλόπιστα μέχρι τώρα. Αλλά μόλις φτάσανε στους 6, ας το πω ανεπιθύμητους. Πάρτε το και έτσι. Μόλις φτάσανε στους ανεπιθύμητους, στους ταλιμπάνιδες, πώς τους λένε, εκεί εφαρμόζουμε το άρθρο 17,5 της μετρητής και έξω εσείς. Έξω. Δεν θα τους δοθεί ευκαιρία αυτούς τους 6 να συμμορφωθούν στο τεχνικό πρόβλημα για να διορθώσουν το τεχνικό πρόβλημα του 17,5. Εκεί γίνεται εξαίρεση. Λοιπόν, αν αυτό πάει δικαστήριο, εγώ σηκώνω τα χέρια. Εδώ μιλάμε για 2 μέτρα και 2 σταθμά. Και τώρα ποιο είναι το πρωτόκολλο? Να εξετάζουν τις αιτήσεις πριν την προθεσμία, όπως το πρώτο άτομο, μετά την προθεσμία, όπως το δεύτερο άτομο, ή να τις εξετάζουν και να τις απορρίπτουν επί τόπου? 2 μέτρα και 2 σταθμά. Όχι. 3 μέτρα και 3 σταθμά. Λοιπόν, Δεν ξέρω, βγάλτε συμπεράσματα μόνοι σας, γιατί αυτή η εφερευτική επιτροπή, δεν ξέρω. Και δεν έχει πρωτόκολλο, κυρίες και κύριοι, δεν έχει. Διεξάγουν εκλογές δίχως πρωτόκολλο και είναι πολύ επικίνδυνο αυτό. Άκρως επικίνδυνο, πολύ επικίνδυνο αυτό. Διότι τώρα είπα, η ερώτησή μου παραμένει, πότε εξετάζονται διαιτήσεις, πριν, όπως τον πρώτο άτομο, μετά ή σας απορρίπτουμε τσακ μια και έξω. Μόλις δούμε το παραμικρό λάθος. Και στο κάτω-κάτω τώρα ο κύριος Παπαγεωργίου είναι ταμιακός, πλήρωσε εφόσον ενημερώθηκε, πλήρωσε επιτόπου αμέσως. Άρα είναι ενεργό μέλος και δεν έχει περάσει η προθεσμία των εκλογών. Δηλαδή τι λάθος θα γίνει, δεν κατάλαβα τώρα. Δεν ξέρω, πολλά ερωτηματικά. Να πω και μια άλλη είδηση πριν πάμε στον Μπλέσσα. Μια σημαντική είδηση. Να πούμε γιατί τώρα πήγαμε αλλού, πήγαμε στα κοινοτικά. Πεταχτήκαμε στα κοινοτικά χωρίς να πούμε τις κοινωνικές ειδήσεις. Στα γρήγορα λέω γιατί έχει περάσει η ώρα και μιλήσα τώρα για μισή ώρα μιλάμε. Η κυβέρνηση Λογκού έθεσε σήμερα τέρμα στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης των υγειονομικών περιορισμών, να το πούμε. Σήμερα το έληξε δηλαδή η κατάσταση έκτακτης ανάγκης με την υιοθέτηση του νομοσχεδίου 26 ή μάλλον 28 για τον τερματισμό της κατάστασης έκτακτης υγειονομικής ανάγκης που σχετίζεται με την πανδημία COVID-19. Το νομοσχέδιο όμως αυτό προβλέπει ότι όλα τα διατάγματα που εξακολουθούν να ισχύουν κατά τη στιγμή της έκδοσής του θα παραμείνουν σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου μέχρι το τέλος του έτους, αν η κυβέρνηση αποφασίσει να τα καταργήσει. Αυτά λοιπόν τα η κατάσταση έκτακτης ανάγκης η οποία τέθηκε για πρώτη φορά σε ισχύ στις 13 Μαρτίου του 2020 είχε ανανεωθεί συνολικά 115 εβδομάδες και τελείωσε σήμερα. Αλλά ορισμένα όμως ορισμένα μέτρα είναι στο βιβλίο της κυβέρνησης και ισχύουν ακόμα. Αυτά τα τελευταία από την κανονική είδηση. Πάμε σε ένα τραγούδι, κυρίες και κύριοι, να δω ένα μήνυμα έχω λάβει, να δω τι λέει εδώ πέρα. Ναι. Ωραία. Okay. Πάμε χαιρετισμό στη Σούλα. Ευχαριστώ. Okay. Πάμε σε ένα τραγούδι και μετά από εκεί εκείνη, ωραίο τραγούδι αυτό. Εκείνη. Με τον Άνι Βοσκόπουλο και θα επανέλθουμε με Πλέσσα να μάθουμε τα παραλυπόμενα. Μείνετε μαζί μας μέχρι που το ρολόι να δείξει. Αχ, τι ωραίο τραγούδι. 9:30. Ακούστε. Δυναμώστε. Ακού. Ουπ.
Μέσα στη νύχτα πέρασε στη γωνιά του δρόμου. Εκείνη που ήρθε και μου γέμισε την άδεια τη ζωή μου, χάθηκε και γκρέμισε τη γη μες στη ψυχή μου. Κι όνειρο πάντα θα μείνει εκείνη. Κι όνειρο πάντα θα μείνει εκείνη. πέρασε και με γέμισε χίλιες αναμνήσεις. Εκείνη, εκείνη, εκείνη που ήρθε και με φίλησε στου φεγγαριού τα χέρια και σαν τραγούδι κύλησε και χάθηκε στα αστέρια. Κι όνειρα πάντα θα μείνει εκείνη, εκείνη, εκείνη. Κι όνειρα πάντα θα μείνει εκείνη, εκείνη, εκείνη. Εκείνη, εκείνη, εκείνη.
Αναστέναξα. Τι ήταν αυτό το τραγούδι? Ύμνος. Ουράνια μελωδία. Εκείνη. Με το Όλη Βοσκόπουλο. Ξέρετε, θα ήθελα μια ημερήσια κάθε μέρα να βάζα τραγούδια για 2 ώρες straight. Να μην μιλάω καθόλου. Να είχα μια εκπομπή που να βάζω μόνο ελληνικά τραγούδια. Μόνο τέτοιους ύμνους, 2 ώρες την ημέρα, κάθε μέρα, δεν θα είχα πρόβλημα. Θα το ήθελα αυτό. Και να είμαι έτσι μακριά από κοινωτικά, μακριά από προβλήματα. Να μοιράζω έτσι αγάπη στον κόσμο. Wishful thinking. Wishful thinking, εντάξει. Αλλά πρέπει να τα λέμε και αυτά. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε το Γιώργο. Ποιοι παίρνουν τηλέφωνο τώρα, παιδί μου? Είπαμε, είπαμε. Λοιπόν, το Γιώργο Πλέσα. Γεια σου, Γιώργο.
Ο οποίος ήταν ένας... Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα στο ακροατήριο.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, τ' άκουγα πριν που μιλούσες ότι τελείωσαν τα κυβερνητικά μέτρα έκτακτης ανάγκης και δυστυχώς τώρα αρχίζουν τα κοινοτικά μέτρα έκτακτης ανάγκης. Είδες ότι αυτά τα πράγματα δεν τελειώνουν ποτέ, Δημήτρη μου.
Οκ, άρα θα έχουμε εξελίξεις μετά με μέτρα έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή τελειώσαμε από την κυβέρνηση και πάμε αλλού.
Να
κάνεις
σε ένα έγκουι.
Αλλά πες μου το τραγούδι το απόλαυσες με τον Βοσκόπουλο.
Πολύ ωραίο τραγούδι, Τόλης Βοσκόπουλος, μεγάλος ερμηνευτής. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή, αλλά ένας από τους μοναδικούς Έλληνες ερμηνευτές. Ναι.
Το έχω πει ότι ο Θεός είναι μερακλής. Παίρνει τους καλύτερους για πάρτι του. Για πες μας. Πάμε τώρα σε σοβαρά.
Ναι.
Πληροφορήθηκα ότι η Εφορευτική Επιτροπή είναι στα πρόχειρα να απορρίψει ορισμένες αιτήσεις λόγω τεχνικών προβλημάτων. Από στο κρατήριο ότι ο Γιώργος Πλέσας είναι σύμβουλος στο ΝΙΝ Διοικητικό Συμβούλιο, το σημερινό δηλαδή, και έχει προταθεί και έχει δεχτεί την πρόταση για να συμμετέχει στην ομάδα του κύριου Γιώργου, του γιατρού, του Γιώργου Τσούκα, στην ομάδα αναγέννησης. Ο Γιώργος ο Πλέσας ενδιαφέρεται και κοινωτικά, έχει δείξει ένα, ας το πούμε, υπερβολικό πάθος και υπερβολική αγάπη για τα κοινωτικά, αλλά ορισμένοι βρήκαν αιτία να τον απορρίψουν, βρήκαν αιτία, πάτημα και δυστυχώς έτσι είναι όταν έχουμε εφορευτικές επιτροπές οι οποίες ψάχνουν να βρουν αιτίες για να απορρίψουν τους ανεπιθύμητους, τα ταλιμπανάκια, να το πω έτσι. Τώρα, γιατί τα ταλιμπανάκια, δεν ξέρω, πάντως τα ταλιμπανάκια είχαν άλλη μεταχείριση από ό,τι είχαν οι 2 προηγούμενοι. Ποια είναι η δική σας εμπειρία, τι ακριβώς έγινε,
για να ξεκαθαρίσουμε λίγο την εικόνα. και να πούμε τα πράγματα όπως έχουν. Η Εφορευτική Επιτροπή, όπως γνωρίζεις, είναι μια επιτροπή η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Δυστυχώς ή ευτυχώς έχει χαθεί το ενδιαφέρον για την κοινότητά μας και πάντοτε ψηφίζονται και παίρνουν τις θέσεις αυτές τα συνηθισμένα άτομα τα οποία έχουν υπηρετήσει και στο παρελθόν σαν συμβούλοι και σε εφορευτικές επιτροπές πάλι στο παρελθόν. Αυτή τη στιγμή η Εφορευτική Επιτροπή απαρτίζεται από την πρόεδρο που ήταν πρώην σύμβουλος με την ομάδα του κυρίου Παγώνη και κάποια άλλα άτομα που έχουν υπηρετήσει την κοινότητα και έχουν εισβάλει στο έργο της Εφορευτικής Επιτροπής στο παρελθόν. Αυτό που συνέβη είναι ότι η Εφορευτική Επιτροπή έχει παραβλέψει αρκετούς κανονισμούς, έχουν γίνει σε γνώμη μου πάντα αρκετές παρατυπίες και με αυτόν τον τρόπο θέλουν να αποκλείσουν 7 άτομα από το Διοικητικό Συμβούλιο, από το να πολιτευτούν για το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας, το οποίο είναι μεγάλη αδικία έως και κακούργημα, γιατί αυτή τη στιγμή, Δημήτρη, και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, η συμμετοχή των μελών και των Ελλήνων της Παρικίας στην κοινότητα ήταν μηδαμινή μέχρι πριν 3-4 μήνες που άρχισε ο γιατρός ο Τσούκας στην ομάδα αναγέννησης και όπου έχουμε φτάσει τώρα να είναι 4.000 ταμιακά εντάξει μέλη, που η κοινότητα ποτέ στα χρονικά δεν είχε τόσα ταμιακά εντάξει μέλη στον οργανισμό. Και τώρα δικαιολογούνται ερμηνεύοντας κάποια άρθρα των εσωτερικών κανονισμών, τα οποία άρθρα δεν είναι ξεκάθαρα, και αυτό το λέω γιατί έχουμε πάρει νομική συμβουλή από αρκετούς δικηγόρους, γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι όταν κάναμε την ομάδα, ο γιατρός το είχε προβλέψει ότι θα υπάρξουν ατασταλίες από την πλευρά της Εφορευτικής Επιτροπής, γιατί τα άτομα που είναι στην Επιτροπή μπορώ να πω ότι είναι προκατελημένα και δεν έχουν καμία ουδετερότητα. Και επειδή το γνωρίζαμε αυτό, είχαμε βάλει κάποιο ποσό όλοι οι υποψήφοι, το οποίο θα χρησιμοποιούσαμε αν ποτέ χρειαστεί να πάρουμε νομική συμβουλή ή να χρειαστεί να πάρουμε νομικά μέτρα. Γιατί, όπως σας είπα, το είχαμε προβλέψει. Γνωρίζουμε το ιστορικό των ατόμων αυτών. Γνωρίζουμε...
Όχι όλων.
Ωραία. Όχι όλων, βεβαίως.
Σωστός.
Μέσα στη μάζα του ατόμων υπάρχουν και μερικοί που είναι πάρα πολύ καλοί. Εγώ δεν μιλάω για όλα τα άτομα
και της Εφορευτικής Και το πρώτο ισχύει που είπες. Παρακάτω.
Ορίστε, λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο τώρα βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Ο γιατρός, ο Τσούκας, έχει μιλήσει με την Επιτροπή, το ίδιο και εγώ. Μίλησα με την Επιτροπή το Σάββατο περίπου μία ώρα στο τηλέφωνο. Η ερμηνεία, ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύουν αυτοί τους εσωτερικούς κανονισμούς και θέλουν να τους υποβάλουν στα μέλη, δεν είναι η σωστή ερμηνεία από ό,τι μας έχουν πει οι νομικοί. Αυτή τη στιγμή και ο γιατρός και εμείς με φιλικό τρόπο ζητήσαμε από την Εφορευτική Επιτροπή να καθίσει και να συζητήσει μαζί μας και να βρούμε μία λύση στο πρόβλημα χωρίς να χρειαστεί να γίνουν νομικές προσπάθειες.
Ναι, αλλά κύριε Πλέσσα, γιατί αυτή η ερμηνεία ερμηνεύεται κατά το δοκούν, δηλαδή ερμηνεύεται αλλιώς στους δύο πρώτους και αλλιώς στους 6? Δηλαδή αναλόγως το άτομο γίνεται και η ερμηνεία.
Αναλόγως τις γνώσεις του κάθε ατόμου και τα συμφέροντα μάλλον, έχουν και την ερμηνεία του κειμένου. Αυτό εγώ θα πω.
Άρα δεν υπάρχει πρωτόκολλο. Άρα δεν είναι, δηλαδή ερμηνεύεται κατά το δοκούν το άρθρο 17,5 αναλόγως σε ποιο άτομο μιλάνε. Δηλαδή είναι πιο αυστηρή στα ταλιμπανάκια, να το πω εντός εισαγωγικών, και λιγότερο αυστηρή στους δύο πρώτους που δεν είχαν κάνει βάλει υπογραφή. Που αυτό είναι ξεκάθαρο στο 17,5 ότι πρέπει να υπογραφεί. Η αίτηση δεν είχε υπογραφεί, την εξετάσανε και τους είπανε διορθώστε το λάθος για να συμμορφωθεί σύμφωνα με το άρθρο 17,5. Εκεί γιατί δεν ήταν αυστηρή και είναι αυστηρή με τους έξι.
Εγώ ξέρω, Δημήτρη, ότι και από ό,τι πληροφορήθηκα, ότι τα άτομα της Εφορευτικής Επιτροπής παρέλαβαν τις υποψηφιότητες. Δεν τις εξέτασαν την ώρα που τις παρέλαβαν.
Στους δύο τις εξέτασαν. Όχι, στον ένα τον εξέτασαν. Στον ένα, στον πρώτο, ναι. Την εξέτασαν.
Η δική μου και όλων των υποψηφίων δεν τις εξέτασαν. Αυτό που κάναν ήταν τις βάνανε σε ένα φάκελο και αφού πέρασε η προθεσμία που ήταν μέχρι τις 2 μετά μεσημβρίας, που και αυτό είναι παρατυπία, γιατί το καταστατικό λέει 15 μέρες, η μέρα δεν τελειώνει ποτέ στις 2 μετά μεσημβρίας, ανοίξανε τους φακέλους. Από ό,τι πληροφορούμε, ένα άτομο είχε υποβάλει την υποψηφιότητα και δεν την είχε υπογράψει και μάλιστα το καλέσαν το άτομο αυτό τηλεφωνικά να έρθει στα γραφεία της κοινότητας να υπογράψει την αίτηση για να μην την απορρίψουν.
Α, εκεί αυτό είχα πει και στην αρχή, ότι για να συμμορφωθεί με το άρθρο 17,5 που λέει ότι πρέπει να υπογραφτεί.
Ορίστε,
άρα του είπαν διόρθωσε το τεχνικό λάθος.
Το ρεπορτάζ και το γνωρίζεις.
Διόρθωσε το τεχνικό λάθος για να συμμορφωθεί με το 17,5 που σου λέει ότι must be signed. Και το υπόγραψε και διόρθωσε το τεχνικό λάθος. Ενώ με εσάς όμως. Μόλις γίνανε το τεχνικό λάθος, βρήκαμε το πάτημα. Να τους πετάξουμε έξω.
Κοίταξε, δεν ξέρω αν πιστεύουν ότι με τον τρόπο που χειρίζονται τα πράγματα κάνουν καλό στον οργανισμό. Το μόνο, γιατί υπάρχουν και άτομα σε αυτή την επιτροπή που καφιούνται ότι το μόνο που τους νοιάζει είναι το καλό του οργανισμού και δεν ταυτίζονται με ομάδες. Αν κάποιος θέλει το καλό του οργανισμού, δεν κλείνει ποτέ την πόρτα σε έξι εθελοντές οι οποίοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να μπουν σε μια ομάδα για να προσφέρουν στον οργανισμό, για να φύγουμε από αυτό το σκοτάδι και με τέτοιον τρόπο, με τέτοια κακία και με τέτοια
κακία δεν θα έλεγα, προκατάληψη ναι, κακία όχι, αλλά προκατάληψη ναι, διότι ερμηνεύουν, δεν υπάρχει πρωτόκολλο, και ερμηνεύουν το 17,5 καθ' το δακούν, αναλόγως με ποιο άτομο είναι.
Είναι πολλά τα άρθρα τα οποία ερμηνεύονται λάθος αυτή
ωραία.
Τη στιγμή.
Λοιπόν, πες
ή
μας,
μάλλον
κύριε...
ερμηνεύονται με το δικό τους τρόπο.
Αυτό λέμε, καθ' το δακούν.
Αυτά τα άρθρα που ερμηνεύουν εκείνοι με το δικό τους τρόπο δεν τα ερμηνεύουν οι υπόλοιποι με τον ίδιο τρόπο και μάλιστα αν δεν απατώμε και θα σας παρακαλέσω να... αυτό που θα σας πω δεν το έχω βεβαιώσει ακόμα, αλλά αν δεν απατώμε και από ό,τι έμαθα, τρία άτομα εχθές στο συμβούλιο που έκανε η Εφορευτική Επιτροπή, επειδή πιστεύουν ότι δεν πράττουν σωστά, παραιτήθηκαν.
Ναι, όντως ισχύει αυτό, ισχύει.
Ισχύει, εσείς έχετε κάνει το ρεπορτάζ και ξέρετε καλύτερα.
Ναι, ισχύει, ισχύει.
Λοιπόν,
αλλά επειδή δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση ακόμα, έχουν παραιτηθεί πληροφορίες από πολύ έγκυρες πηγές. Πολύ έγκυρες πηγές αναφέρουν ότι παραιτήθηκαν χθες το βράδυ τρία άτομα από την Εφορευτική Επιτροπή.
Πείτε μου εσείς τώρα, κύριε Παπαδόπουλε, ποιο είναι το συμφέρον για τον οργανισμό να γίνεται όλος αυτός ο ντόρος, να βγαίνουν άτομα στα ραδιόφωνα όπως εμένα και θα βγει και ο γιατρός, θα βγουν και άλλα άτομα στα ραδιόφωνα να δημοσιεύσουν αυτή την αδικία και πέστε μου αν είναι καλό για τη φήμη του οργανισμού.
Θα σας πω, δεν είναι και για την ακεραιότητα της Επιτροπής, αλλά εγώ θα έλεγα ας μην γίνει άλλη φασαρία. Δεν έχει πάρει η Εφορευτική Επιτροπή τελεσίδικη απόφαση ακόμα. Συνεδριάζει αυτή τη στιγμή που μιλάμε για να σκεφτεί τι θα κάνει, διότι εδώ πέρα βρίσκεται σε μια πολύ άσχημη θέση. Έχει πάρει τρεις αποφάσεις διαφορετικές, τρεις διαφορετικές μεταχειρήσεις για τεχνικά προβλήματα. Έχει δεχτεί την πρώτη. Το πρώτο άτομο διόρθωσε, το δεύτερο τον καλέσαν να διορθώσει, δεν διόρθωσε και μετά από εκεί απέριψαν εσάς. Ερμηνεύεται κατά το δοκούν το 17,5 για τεχνικά προβλήματα και τυχόν διόρθωσε. Αλλά πείτε μας κύριε Πλέσσα, τώρα το πρόβλημα, στο πούμε πρόβλημα, το τεχνικό πρόβλημα διορθώθηκε. Το άτομο το οποίο... δημιούργησε το τεχνικό πρόβλημα, προκάλεσε το τεχνικό πρόβλημα, το διόρθωσε. Όπως το διόρθωσε και ο πρώτος, που τον κάλεσε, τον κάλεσε η ίδια η Φορευτική Επιτροπή να διορθώσει το τεχνικό πρόβλημα.
Ας μην μιλάμε κρυφά, Δημήτρη, ας τα πούμε τα πράγματα ανοιχτά, γιατί αυτό λείπει στην παροικία αυτή τη στιγμή, λείπει η διαφάνεια.
Πείτε μου.
Είμαστε 6-7 υποψήφοι οι οποίοι για να από ό,τι λένε ή οπότε ισχυρίζεται η Εφορευτική Επιτροπή, ο κάθε υποψήφιος πρέπει να έχει 2 μέλη, ταμιακώς εντάξει μέλη, να υπογράψουν την αίτησή του για να γίνει δεκτή και να μπει στο...
Να τον προτείνουν, ναι, πρέπει να είναι.
Μπράβο, να τον προτείνουν. 2 άτομα πρέπει να τον προτείνουν. Τα 7 άτομα που έχει κόψει η Επιτροπή είχαν τον ίδιο υπογραφέα. Δηλαδή το ίδιο άτομο υπόγραψε άθελά του χωρίς να γνωρίζει ότι δεν ήταν μέλος ή μάλλον
ήτανε μέλος. Απλώς είχε λήξει η συνδρομή του ανθρώπου γιατί υπάρχει ένα confusion με αυτό που έχει δημιουργηθεί, που έχει αλλάξει ο κανονισμός και δεν θυμόμαστε ποτέ.
Ναι. Το άτομο αυτό, Δημήτρη, όταν καλέστηκε, γιατί δεν κάλεσαν αμέσως το άτομο, το ίδιο άτομο, κάλεσαν κάποιον άλλον ο οποίος τον ειδοποίησε, πήγε στα γραφεία της κοινότητας και τους είπε ότι μπορεί να έχει γίνει κάποια παρεξήγηση, πλήρωσα τη συνδρομή μου και αυτή τη στιγμή είμαι πάλι έγκυρο μέλος.
Ενεργό μέλος.
Το οποίο όμως δεν το αποδέχτηκε.
Λύθηκε. Το πρόβλημα, το τεχνικό πρόβλημα λύθηκε όπως λύθηκε και με τον πρώτο.
Ναι, για σένα λύθηκε, για εμάς λύθηκε, αλλά οι μερικά άτομα της Επιτροπής δεν θέλουν να παραδεχτούν ότι είναι ένα απλό τεχνικό πρόβλημα, είναι μια μεμονωμένη περίπτωση όπου ένα άτομο άθελά του υπέγραψε για 7 υποψήφιους, οι οποίοι οι υποψήφοι είναι ταμιακώς εντάξει μέλη του οργανισμού, έχουν προσφέρει στον οργανισμό και στους εράνους και στις λαχιοφόρους και σε όλα, είναι παρόν στις γενικές συνελεύσεις, έχουν εργαστεί για τον οργανισμό και το λάθος, η παρατυπία αν θέλεις, έχει διορθωθεί.
Παράληψη, αλλά... όχι παρατυπία, παράληψη.
Παράληψη έχει διορθωθεί, αλλά εκείνοι επιμένουν ότι οι εσωτερικοί κανονισμοί του οργανισμού δεν μας θεωρούν κατάλληλους, όχι κατάλληλους.
Την αίτηση δεν θεωρούνται αποδεκτοί, αλλά τότε τους δύο πρώτους γιατί τους κάλεσαν να διορθώσουν.
Δεν μας αποδέχονται.
Τότε τους δύο πρώτους γιατί τους είπαν να διορθώσουν για να γίνουν αποδεκτοί.
Δεν ξέρω γιατί γίνανε αποδεκτοί. Εγώ όμως θέλω να ξέρετε και τ' άλλο. Οι εσωτερικοί κανονισμοί στους οποίους βασίζεται η Εφορευτική Επιτροπή και βγαίνει και λέει ότι θα τα κάνουν όλα νόμιμα και σωστά όπως λένε οι κανονισμοί, λέει επίσης ότι η Εφορευτική Επιτροπή πρέπει μέσα εντός 20 ημερών,
τουλάχιστον 20 μέρες να δημοσιευτούν οι λύσεις των μελών.
Μπράβο. Οι λύσεις των μελών όμως δημοσιευτήκανε 19 μέρες. Δεν δημοσιευτήκανε 20 μέρες. Θέλεις να ακούσεις και κάτι άλλο? Η πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής βγήκε σε ραδιοφωνική συνέντευξη με την κυρία Γκρίφιθ, θα μου επιτρέψεις, γιατί αυτά είναι όλα ηχογραφημένα, και είπε ότι αναφέρθηκε σε ομάδες, ότι η κάθε ομάδα θα μπορεί να έχει ένα άτομο να κάνει την επιτήρηση στο μέτρημα του ψήφου, τη στιγμή που ο εσωτερικός κανονισμός δεν αναγνωρίζει ομάδες, αναγνωρίζει άτομα. Λοιπόν, οι ίδιοι αυτοί που κάνουν αυτές τις παρατυπίες ερμηνεύουν τους εσωτερικούς κανονισμούς και τους εμπεδώνουν, αν θέλεις, ή τους πράττουν όπως αυτοί νομίζουν σωστό.
Ωραία.
Μπορείτε τώρα να μας πείτε εμάς, σαν ομάδα, μια ομάδα που έχει εργαστεί πάρα πολύ, μια ομάδα που είναι η μόνη ομάδα με εκλογικό γραφείο και έρχεται κόσμος κάθε μέρα και τους εξυπηρετούμε. Μια ομάδα που ο ηγέτης της, ο γιατρός ο Τσούκας, έχει χτίσει τα σχολεία, έχει μέσω της Ερανικής Επιτροπής βεβαίως, έχει κάνει τόσα έργα στα σχολεία και τα παιδιά μπορούν επιτέλους να πιούν νερό, γιατί στο Δημοσθένη δεν μπορούσαν ούτε νερό να πιούν τα παιδάκια. Και τους συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, με το να κόψουν τους υποψήφιους της ομάδας του για μια παράληψη. Όταν κάνουν το αντίθετο για
τεχνικό πρόβλημα.
Αυτό, Δημήτρη, και το επαναλαμβάνω, είναι κακούργημα.
Κοιτάξτε.
Είναι κακούργημα για τον οργανισμό. Είναι κακό για την κοινότητα. Και το μόνο που κατάφερε η Εφορευτική Επιτροπή με αυτό είναι να, για άλλη μια φορά, να διχάσει τον ελληνισμό και να κακοφημίσει τον οργανισμό.
Μάλιστα.
Αν τα λέω λίγο, ξέρεις, η φωνή μου είναι που είναι διαπεραστική, αλλά είμαι και λίγο εκνευρισμένος, γιατί θέλω να ξέρετε ότι ο γιατρός ο Τσούκας έχει κάνει τα πάντα σε φιλικό επίπεδο να πλησιάσει αυτούς τους ανθρώπους και να λύσει το πρόβλημα, και το μόνο που έχει δεκτεί είναι ένα τείχος μπροστά του που του λένε ότι όχι, εμείς έτσι το ερμηνεύουμε. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, ποιοι είναι αυτοί που έτσι το ερμηνεύουν? Είναι νομικοί?
Κοιτάξτε, είναι μια επιτροπή η οποία έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, νόμιμη επιτροπή. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Πλέσσα, στην διάθεσή μας. Και έτσι σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ελπίζω... θέλω να σας πω ότι θα σας ζητήσω πάρα πολύ να συνεχίσετε το ρεπορτάζ επάνω στο θέμα αυτό και να μου πείτε αν η Επιτροπή θα καλέσει τους επιλαφόντες.
Θα ρωτήσω την κυρία Βίκη που μόλις έγραψε ένα μήνυμα. Παρέσεις. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, γεια σας. Θα επικοινωνήσω με την κυρία Βίκη, η οποία μου έγραψε ένα μήνυμα. Μείνετε μαζί μας, σε 3 λεπτά θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα. Θα είμαστε πάλι μαζί. Ακούτε Radio Sound Reveal 102,3 FM. Ήταν ο κύριος Γιώργος Πλέσσας, υποψήφιος στις κοινοτικές εκλογές. Μείνετε μαζί μας, διακοπή 3 λεπτών, επιστρέφουμε στις 9 η ώρα. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 9:30. CINQ 102,3 Emission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. 9:06 δείχνει το ρολόι καθυστερημένα, διότι εργάζομαι από το σπίτι και καμιά φορά συμβαίνει να μην ανοίξει η γραμμή εγκαίρως. Και αν δεν ανοίξει η γραμμή εγκαίρως, πρέπει να πάρω τηλέφωνο τον τεχνικό που είναι στο στούντιο, και αν δεν είναι εκεί, όπως ήταν η περίπτωση τώρα, πρέπει να πάρω ένα άλλο τεχνικό να ανοίξει τη γραμμή εξ αποστάσεως, το οποίο ούτε αυτός απάντησε, και μέχρι που να πάρω τον τρίτο τεχνικό περάσανε 6 λεπτά. Είμαστε πίσω. Εδώ είμαστε. Έτσι καθυστερημένα. Και στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο κύριος Μανίκης που περιμένει εδώ και 6 λεπτά. 7 μάλλον. Στο ακουστικό του. Κύριε Μανίκη, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη, Δημήτρη. Αληθώς Ανέστη.
Το λέμε για τελευταία φορά σήμερα, μου είπατε.
Τελευταία μέρα σήμερα. Κλείνουν 40 μέρες από τότε που πέρασε το Πάσχα. Σήμερα ήταν η απόδοση του Πάσχα και αύριο είναι η μέρα μεγάλη γιορτή που λέγεται της Αναλήψεως. Έτσι είναι ο κύκλος των εορτών, και την Κυριακή είναι η Κυριακή των Πατέρων της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, και μετά την άλλη Κυριακή που θα έχουμε και τις εκλογές είναι η Κυριακή που γιορτάζει της Αγίας Τριάδος που λέμε.
Μάλιστα. Το Άγιο Πνεύμα. Ελπίζω το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει τους πάντες και να επιλέξουμε τους καλύτερους που νομίζουμε.
Και να επιλέξουμε πρώτα απ' όλα να λήξουν όλα ομαλά και χωρίς να τρέχουμε στα δικαστήρια.
Αν και δεν το βλέπω.
Να λήξουν όλα ομαλά και να μην έχουμε ας πούμε προσφυγές και προσωρινά μέτρα. Γιατί αν έρθουν τα προσωρινά μέτρα, λόγω του συντόμου χρονικού διαστήματος από τώρα, κανονικά πρέπει η Εφορευτική Επιτροπή να εκδώσει κάποια ανακοίνωση. Τουλάχιστον εγώ μέχρι τώρα δεν έχω λάβει καμία.
Ναι, ούτε κι εγώ.
Γιατί εσύ μπορεί να έχεις την Α ή τη Β πληροφόρηση, εκ των έσω ίσως.
Έτσι.
Γιατί υπάρχουν και αρκετά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής που λογικό είναι να πούνε δύο πράγματα, τι συμβαίνει εκεί πέρα.
Ή και η τριγύρω.
Αλλά δεν είναι όμως η επίσημη θέση της Εφορευτικής Επιτροπής. Γι' αυτό το συντομότερο θα πρέπει η Εφορευτική Επιτροπή να κάνει κάποια ανακοίνωση, οποιαδήποτε ανακοίνωση, σε οποιαδήποτε ανακοίνωση καταλήξει η πλειοψηφία των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, και να ξέρουν ότι θα έχουν τις συνέπειες που θα έχει η απόφασή τους.
Αλλά αυτή η Επιτροπή λειτουργεί δίχως πρωτόκολλο, κύριε Μανίκη, και εδώ είναι τα προβλήματα. Εσείς λέτε πρέπει να εκδώσει ανακοίνωση. Ποιο είναι το όριο, η προθεσμία για να δώσει ανακοίνωση, δεν ξέρει κανείς γιατί δεν έχει πρωτόκολλο. Ποια είναι τα κριτήρια για να γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις και πώς εξετάζονται οι αιτήσεις? Έχουν υποβάλει πολλά άτομα αιτήσεις και το 17,5% των κλοκανισμών ερμηνεύεται κατά το δοκούν. Άλλη μεταχείριση έχουν οι μεν, άλλοι δε. Δηλαδή που πάμε. Δημιουργούμε προϋποθέσεις για ασφαλιστικά μέτρα εδώ πέρα, κύριε Μανίκη.
Αλλά κοίταξε εδώ να έχεις ένα πράγμα. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής, ας πούμε, ετοιμάτων για συμμετοχή στις εκλογές ήταν 28 Μαΐου.
Το Σάββατο.
Το Σάββατο.
Τα μεσάνυχτα,
το Σάββατο, ναι. Λοιπόν, τελείωσε. Έχουμε τώρα μπροστά μας, έχουν περάσει Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και τελειώνει και Τετάρτη σήμερα. Τέσσερις ημέρες. Θα έπρεπε να είχε, ας πούμε, αξιολογήσει όλες τις αιτήσεις και να είχε καταλήξει ένα συμπέρασμα το οποίο θα έπρεπε να ήταν να το είχε κάνει και να ανακοινώσει,
ναι,
προκειμένου όλοι να ξέραμε τους υποψηφίους και, εν πάση περιπτώσει, τι έχουμε να αρχίσουμε να εκτιμούμε τον καθένα προκειμένου να σχηματίσουμε τον κατάλογο εκείνων.
Την ημέρα η αξιολόγηση πότε γίνεται, αμέσως μόλις παίρνουν την αίτηση ή μετά? Γιατί εδώ πέρα τις έχουν αξιολογήσει αιτήσεις κατόπιν παράδοσης και άλλες μετά. Αναλόγως το άτομο, λέει, για να συμμορφωθούν με το 17,5. Έχουν δεχτεί αιτήσεις ανυπόγραφες, το οποίο είναι παραβίαση του 17,5 που λέει ότι ο υποψήφιος πρέπει να την υπογράφει. Την εξετάσανε και του λένε διόρθωσε το τεχνικό πρόβλημα και υπόγραψε ότι και φέρνει. Και μετά από εκεί σε άλλα άτομα την εξετάσανε μετά, του λένε υπόγραψε και αυτήν για να την δεχτούμε βάσει του άρθρου 17,5 που πρέπει να την υπογράψει. Και ενώ τα άλλα 6 άτομα, αυτά δεν του δώσαν την ευκαιρία να διορθώσουν για να συμμορφωθούν με το 17,5. Άρα δεν ξέρω
τι. Ναι, δύο μέτρα και δύο σταθμά.
Τρία μέτρα και τρία σταθμά εδώ πέρα, κύριε Μανίκη.
Άκουσα ένα πράγμα. Το πνεύμα του νόμου, κατά τη δική μου την άποψη,
ναι, αυτό που λέμε,
είναι να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο εύκολη την υποψηφιότητα κάποιου μέλους για να θέσει τον εαυτό του στην διακριτική ευχέρεια των ψηφοφόρων. Δηλαδή, εγώ που βάλω υποψηφιότητα, να με βοηθήσουν τα μέλη της Ευρωευτικής Επιτροπής, αν υπάρχει κάποιο μικρό λάθος, κάποια παρατυπία, προκειμένου να θέσω και εγώ υποψηφιότητα, όπως και ο κάθε άλλος που
θέλει να βάλει υποψηφιότητα. Το πνεύμα του νόμου, μπράβο, αυτό που λέγατε στην αρχή.
Έτσι νομίζω είναι, γιατί είναι γι' αυτό που λέγεται δημοκρατία, το βασικότερο, ας πούμε, βάθρο της δημοκρατίας είναι η συμμετοχή. Γι' αυτό λένε συμμετοχική δημοκρατία, συμμετέχουμε. Τι παραπεί αυτό το πράγμα? Για να συμμετάσχει στις δημοκρατικές διαδικασίες πρέπει να υπάρχουν υποψήφοι. Αλλιώς πώς θα εκλέξουμε? Γιατί στις δημοκρατίες αυτό που συμβαίνει είναι η αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Δηλαδή σήμερα κυβερνάει, για παράδειγμα, στον Καναδά ο κύριος Τρουντό. Φυσικά πώς κυβερνάει? Εμείς οι ψηφοφόροι κατά πλειοψηφία τον έχουμε στείλει σαν αντιπρόσωπό μας. Το ίδιο συμβαίνει και στην κοινότητα. Πρέπει να υπάρχει η αντιπροσωπευτική δημοκρατία, δηλαδή να υπάρχουν υποψήφοι, τους οποίους οι ψηφοφόροι ψηφίζουν, εκλέγουν, επιλέγουν μάλλον, για να υπάρχει αυτό που λέγεται δημοκρατική διαδικασία. Και όσοι περισσότεροι συμμετέχουν ως υποψήφοι, τόσο το καλύτερο είναι, γιατί δημιουργείται αυτή η τάση να συμμετέχουν, να παρουσιάζονται και περισσότεροι ψηφοφόροι, γιατί εάν βάλω εγώ, για παράδειγμα, σίγουρα θα έρθουν και 10 άτομα του φιλικού μου περιβάλλοντος. Αν βάλεις εσύ, θα έρθουν άλλοι 10 και ούτω καθεξής. Και γίνεται αυτό που λέμε το ρεύμα της αύξησης της συμμετοχής των ψηφοφόρων. Λοιπόν, τώρα, για να μην πάμε σε όλα αυτά που είναι θεωρητικά, εγώ πιστεύω ότι η Ευρωευτική Επιτροπή θα έπρεπε να βοηθήσει και να υποδείξει τυχόντα λάθη σε υποψηφίους, προκειμένου να είναι και τυπικά που λέμε νόμιμοι, προκειμένου να...
Το έκανε, το έκανε σε δύο άτομα.
Μπράβο.
Θα σου ονομάσω, κύριε Μανίκη, θα σου ονομάσω.
Δηλαδή, γιατί όχι,
τι είναι. Τον κύριο Γιώργο Τσούκα και τον κύριο Παπαδάκη. Αυτό ακριβώς έκανε. Τους βοήθησε για να συμμορφωθούν με το 17,5. Ενώ τους έξι τους βρήκανε το λάδι και να τους απορρίψουν. Δηλαδή, βρήκανε αιτίες, δηλαδή.
Κοίταξε εδώ. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Όμως. Δηλαδή, κατά πάσα πιθανότητα, αν είναι έτσι τα πράγματα και αν επιμείνουν, και τώρα έχουν μπλέξει από ό,τι φαίνεται, γιατί το να έχουν διαδώσει ότι προς το παρόν τουλάχιστον μερικά μέλη της Ευρωεθνικής Επιτροπής θεώρησαν παράτυπη την υποψηφιότητα μερικών, από τη στιγμή που έχει γίνει αυτό, ενδεχομένως να μην μπορούν να κάνουν πίσω, δηλαδή να πάνε να τους πούνε βάλτε αυτό το πράγμα, γιατί και πάλι θα πω, ενδεχομένως να φοβούνται μήπως κάποιο μέλος κάνει ένσταση κατά
σωστό
του τρόπου που έγινε αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχουν μπλέξει σε μια...
Τώρα έχουν μπλέξει, διότι ό,τι και να κάνουν θα είναι λάθος. Γιατί έχουν δύο διαφορετικές μεταχειρήσεις τώρα. Ό,τι και να κάνουν θα είναι λάθος.
Δεν θα πω λάθος. Ό,τι και να κάνουν είναι δίλημα μεγάλο και δίκοπο μαχαίρι. Τώρα, προσωπικά, πιστεύω ότι πρέπει να δείξουν ανοχή και να πούν ότι δεν πειράζει, έγινε ένα τυπικό λάθος, δεν είναι κάτι το κακό, δεν έχουμε κάποιο άτομο υποψήφιο ο οποίος κατηγορείται για κάποιο σοβαρό, ας πούμε, παράνομο πράγμα.
Επομένως,
αλλά και πάλι, το τι λέω εγώ Δημητρίου, τι λες εσύ, είναι μια άποψη ενός ορισμένων ατόμων. Ο καθένας έχει άποψη. Άλλος είναι πιο αυστηρός, όπως ήταν τα πράγματα τώρα επί του προκειμένου. Και άλλος είναι πιο ελαστικός. Τώρα δυστυχώς, κατά που βλέπω, η επόμενη κίνηση θα είναι τα ασφαλιστικά μέτρα και μάλλον θα πάμε για δικαστήρια. Το φοβάμαι αυτό το πράγμα πάρα πολύ και ειλικρινά θα λυπηθώ πάρα πολύ, γιατί συχνά έχουμε πάει σαν κοινότητα τα δικαστήρια γι' αυτό ακριβώς, για αυτές τις τυπικές, τις μικρές, τις λεπτομέρειες.
Διαδικασίες.
Και ξέρεις κάτι, το κακό είναι ότι ενώ γίνονται τώρα εκλογές, παράδειγμα τώρα, όχι θα πω πριν από 10 χρόνια, έγιναν εκλογές. Είδαμε, έπρεπε να είχαμε ήδη ορισμένα σημεία των εσωτερικών κανονισμών τα οποία δημιουργούν προβλήματα. Θα έπρεπε αυτά να είχαμε φροντίσει να τα ξεκαθαρίσουμε ακριβώς, προκειμένου να μην ξαναεπαναληφθούν αυτά τα ίδια φαινόμενα. Δυστυχώς, δεν τα κάναμε αυτό το πράγμα. Δεν έγινε αυτό το πράγμα και τώρα βρισκόμαστε πάλι στο ίδιο παρανομαστή.
Αλλά κύριε Μανέκη, αν θα μπορούσε να ερμηνεύσει η Φροντιστική Επιτροπή το πνεύμα του νομοθέτη, το 17,5, όπως το είχα εξηγήσει στην αρχή, είναι ότι να μην προτείνει ένα τυχαίος που δεν είναι μέλλον καν στην κοινότητα άτομο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό είναι το πνεύμα του νόμου. Όχι ένα άτομο το οποίο έτυχε να λήξει η συνδρομή του, που ήταν μέλος, ενεργό μέλος και στο Διοικητικό Συμβούλιο μάλιστα, που είναι μέσα στα πράγματα για τεχνικό πρόβλημα να τον απορρίψουν. Το πνεύμα του νόμου δεν είναι αυτό.
Συμφωνώ. Συμφωνώ σε αυτό το σημείο, γιατί ακριβώς το άτομο που δεν είναι, ας πούμε, αυτός ο οποίος υπέγραψε το αίτημα, ας πούμε μάλλον αυτός που υπέγραψε ως εγγυητής, να το πω έτσι, πρότεινε.
Προτινόμενο,
ο προτείνον, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση, δεν έκανε και κανένα έγκλημα, δηλαδή δεν ήταν ότι δεν ήταν μέλος και τον βρήκαμε στον δρόμο και υπέγραψε, ήταν κάποιο μέλος, επί χρόνια μέλος, σύμβουλος της κοινότητας, άραγε το ότι για ένα μικρό χρονικό διάστημα, λόγω του ότι, η ισχύ, η διάρκεια της ετήσιας συνδρομής είναι με το ημερολογιακό έτος, δεν ήξερε ότι πέρασε η ημερομηνία και τελειώνει και...
Ξεχάστηκε από ό,τι μου είπε.
Καλή την πίστη. Μα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
Αυτό, καλή την πίστη, μπράβο. Και διόρθωσε επί τόπου μόλις την πληροφορήσαν ότι έληξε η συνδρομή του.
Ναι.
Το λάθος, την παρατυπία. Την παράληψη την διόρθωσε επί τόπου. Το τεχνικό πρόβλημα. Όπως τον διόρθωσε και τα άλλα δύο. Ο κύριος Τσούκας, όταν του είπανε ότι δεν έχει υπογράψει την αίτησή σου. Και το διόρθωσε επί τόπου το τεχνικό πρόβλημα. Όπως είχαν πει και στον κύριο Παπαδάκη. Έλα, υπόγραψε για να τη δεχτούμε την αίτηση. Ασχέτως αν αποφάσισε να μην την υπογράψει. Άρα τον βοηθήσαν εκεί πέρα. Γιατί δεν βοηθήσαν. Έκλεισε η γραμμή. Γιατί δεν βοηθήσανε τα άλλα άτομα. Έκλεισε η γραμμή τηλεφώνω. Και έχω τηλέφωνο, κυρίες και κύριοι, με ρόδα. Κάτσε, θα πάρει λίγο καιρό μέχρι που να το καλέσω πάλι τον κύριο Μανίκη. Γίνεται αυτό. Τώρα πώς έκλεισε αυτή η γραμμή, ρε παιδί μου. Τι να σας πω τώρα. 14. Τώρα τη ρόδα γυρίζω του τηλεφώνου. για να καλέσουμε τον κύριο Μανική. Έχω ένα τηλέφωνο σε αυτά τα παλιά που είχαν οι μαμάδες μας. Να το τρία. Τώρα, έλα, έκλεισε η γραμμή κύριε Μανική, στον αέρα είμαστε. Έλα.
Έχεις δύο παράπονα να κάνεις στους αρμοδίους του σταθμού.
Ναι. Λοιπόν,
στην προκειμένη περίπτωση, το είπαμε και πάλι,
ναι,
με λίγα λόγια, η Εφορευτική Επιτροπή, τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής θα πρέπει να, είναι, να ενισχύουν και να κάνουν κάθε τι ώστε οι υποψήφοι που θέτουν υποψηφιότητα να είναι με κάθε τρόπο και τυπικά, ας πούμε, έγκυρα προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα.
Ναι.
Γιατί αυτός είναι ο σκοπός του νομοθέτη που λέει όσο περισσότεροι υποψήφοι συμμετέχουν,
έτσι,
τόσο καλύτερο είναι, για αυτό που είπαμε και προηγουμένως, συμμετοχική,
ναι,
δημοκρατία, το σύστημα το οποίο ισχύει στις δημοκρατίες που έχουμε, αυτές του δυτικού τύπου δημοκρατίες που έχουμε σε ισχύ σε όλο τον κόσμο. Βλέπεις ότι με κάθε τρόπο όλα τα κράτη προσπαθούν να φέρουν μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων να συμμετέχουν στις εκλογές, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα, ναι.
Έχουμε πολλές φορές εκλογικές αναμετρήσεις στις οποίες βλέπεις ότι συμμετέχουν το 60%. Και λένε οι αρμόδιοι όσο το δυνατόν περισσότερο να συμμετέχουν, ασχέτως τι θα ψηφίσουν.
Σωστό.
Το ίδιο συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα, τα κυβερνητικά επίπεδα, είτε λέγεται δήμος, είτε λέγεται ας πούμε επαρχία, είτε λέγεται ομοσπονδιακή κυβέρνηση, προσπαθούν να προσελκύσουν όσο το δυνατόν περισσότερους ψηφοφόρους,
ναι,
και φυσικά για να υπάρχουν ψηφοφόροι πρέπει να υπάρχουν και υποψήφοι.
Σίγουρα, ναι.
Λοιπόν, τους υποψηφίους πρέπει να τους βλέπουμε, πάντοτε πρέπει να τους βλέπουμε με κατανόηση, είτε τους ψηφίσεις είτε δεν τους ψηφίσεις, γιατί σίγουρα αν υπάρχουν 100 υποψήφοι δεν μπορεί να ψηφίσεις 100, θα ψηφίσεις μόνο 24.
Ναι, λοιπόν, αλλά υπάρχει...
Όσο και αν συμπαθείς τον ένα ή τον άλλον θα ψηφίσεις 24, επομένως ναι με συμπαθείς τον οποιονδήποτε, αλλά πάντοτε τους υποψηφίους θα πρέπει να τους βλέπουμε με καλή πρόθεση, γιατί πιστεύουμε ότι έχουν σκοπό να ενισχύσουν το έργο της κοινότητας και να κάνουν ό,τι μπορούν για το καλύτερο για την κοινότητά μας.
Αυτό που είπατε, και βλέπω τώρα τις αιτήσεις που έχουν απορριφθεί, ότι είναι άτομα τα οποία έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για τα κοινωτικά και μπορούν να βοηθήσουν. Παράδειγμα, τον κύριο Πλέσσα. Μην μου πείτε τώρα που δεν ενδιαφέρει και την κοινότητα το παιδί, ή θα είναι φάντασμα ή γλάστρα.
Να πάρω
την κυρία Γεωργούδη, τη Χριστίνα, που ο αδερφός της είναι μεγάλος υποστηρικτής από την εταιρεία Landvac, που έχει δώσει χιλιάδες δολάρια, να πούμε, στα σχολεία.
Ναι,
τώρα, τι μήνυμα δίνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή? Λυπάμαι που το λέω, δηλαδή εντάξει, όλα τα άτομα αξίζει, δεν παρισεύει κανένας. Αλλά λίγο λογική σας παρακαλώ εδώ πέρα.
Αυτή τη στιγμή δεν αξιολογούμε τους υποψηφίους, όπως όλους η Εφορευτική Επιτροπή θα πρέπει να τους βλέπει με το ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά. Είτε λέγεται...
Αυτό είπα, αλλά μέσα μας κύριε Μανίκη το λέμε τώρα. Είπα κάτι που σκεφτόμαστε σιγά το δυνατά, αλλά αυτή είναι η αλήθεια κύριε Μανίκη.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι μερικά άτομα έχουν πιο έντονο ενδιαφέρον για τα κοινωτικά.
Ή που έχουν και μια επιφάνεια, στο πω έτσι.
Είπαμε, αυτή τη στιγμή στα μάτια της Εφορευτικής Επιτροπής όλοι οι υποψήφοι πρέπει να είναι
ίδιοι. Σωστόν.
Αυτό είναι και εκεί τελειώνει.
Σωστόν.
Όπως και στα μάτια, και οπωσδήποτε δεν μπορούν να κάνουν, στον ένα να κάνουν κάποια κατανόηση, να δείχνουν κατανόηση και στον άλλο να μην δίνουν ανάλογη κατανόηση.
Σωστός.
Αυτό
εγώ ας πούμε στην απέξω λέω, ρε παιδί μου τώρα, κατανόηση. Ναι.
Αυτό που η Εφορευτική Επιτροπή είναι είδος δικαστηρίου.
Είναι.
Ελέγχει την κατάσταση, γιατί αύριο μεθαύριο θα έχει το ίδιο πρόβλημα, πρόσεξε, και με τους το ψηφοδέλτιο που θα βλέπει και θα λέει αν είναι ας πούμε έγκυρο ή άκυρο.
Σωστό.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, γιατί αύριο μεθαύριο θα έχουν το ίδιο πρόβλημα. Εάν ας πούμε δεν δείξουν εκ των προτέρων κατανόηση στο μεν, θα δείξουν και στο άλλο.
Να είναι fair, να είναι δίκαιοι, αυτό
να είναι
ζητάμε.
Δίκαιοι, να είμαι
δίκαιοι. Αφού ήταν αντικειμενική και δίκαιοι με τον Τζούκα, αντικειμενική και δίκαιοι με τον Παπαδάκη, γιατί να μην είναι αντικειμενική και δίκαιοι ή τουλάχιστον την ίδια μεταχείριση με τους άλλους έξι?
Ακριβώς. Είναι μεγάλο λάθος αυτό και δεν πρέπει να συνεχιστεί. Και δεν πρέπει να λυθεί.
Τον επίλογο, κύριε Μανίκη, γιατί το έχω. Ένα λεπτό.
Όπως είπα και προηγουμένως, φοβάμαι ότι τώρα δεν μπορεί να κάνει ούτε μπρος ούτε πίσω. Ναι. Βρίσκονται στο δίλημα. Είμαι βέβαιος για αυτό το πράγμα. Ήδη έχει πληροφορηθεί και εσύ. Άτομα που ήταν μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παραιτήθηκαν γιατί βλέπουν ότι βρίσκονται σε μια δεδαλώδη κατάσταση. Ναι. Έχουμε το καλύτερο. Θέλω να πιστεύω ότι τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αντικειμενικά και θα κάνουν το καλύτερο. Αλλά φοβάμαι ότι βρίσκονται σε ένα δίλημα το οποίο θα μπορούσαν μόνοι τους με λίγη καλή πρόθεση και διάθεση να το είχαν λύσει επιτόπου. Δηλαδή, ας λέγανε εδώ, εσύ δεν είσαι μέλος αυτή τη στιγμή, πήγε να ανανέωσε τη συνδρομή σου και εδώ πέρα.
Αυτό. Για να συμμορφωθείς με το άρθρο 17,5. Όπως ήταν. Μπράβο. Όπως συμμορφωθήκαν και οι δύο πρώτοι, ή μάλλον όπως τους βοηθήσαν να συμμορφωθούν και τους δύο πρώτους με το άρθρο 17,5. Ανεπίσημες πληροφορίες αναφέρουν, ανεπίσημες πληροφορίες, δεν έχουν επιβεβαιωθεί, αλλά είναι ανεπίσημες, ότι παραιτήθηκε ο Αντώνης Χουντάλας, η Αναστασία Μαύρου και μία Ελένη.
Κοίταξε.
Ναι, από την Εφορευτική Επιτροπή.
Γιατί δεν θέλουν να μπλέξουν σε διάφορες ημερομηνίες, γιατί βλέπουν ότι διλήμματα και δεν θέλουν να βρεθούν στο δίλημα να κάνουν την επιλογή την Α ή τη Β και να βρεθούν σε δύσκολη θέση. Γιατί καμιά φορά, σας είπα προηγουμένως, ότι είναι αυτή τη στιγμή η Εφορευτική Επιτροπή με την απόφαση που πήρε και ενδεχομένως να πάρει κάποια άλλη μετά έχει βρεθεί σε δίλημα.
Όχι, είναι σε δίλημα, είναι με. Ασφαλιστικά μέτρα τώρα μπορεί να πάρει. Η ομάδα αναγέννησης για να μπουνε και αν μπουνε. Και μετά από εκεί μπορεί να πάρει ο κύριος Σύρος ασφαλιστικά μέτρα, αν βγει στην απέξω ή στην έβαλε. Είναι, σας λέω, όπως είπατε, είναι σε μια κατάσταση την οποία δεν θα ήθελα να ήμουν εγώ. Κύριε Μανίκη, δεν έχουμε άλλο χρόνο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Και οι άλλοι υποψήφοι γενικά, είπατε ο κύριος Σύρος, οποιοδήποτε άλλο. Ναι, αλλά ακόμα και ένα απλό μέλος μπορεί να κάνει την ιδέα.
Ένας επιλαχώντας. Δεν θα ήμουν στη θέση της Εφορευτικής Επιτροπής αυτή τη στιγμή εγώ. Γι' αυτό μάλλον παραιτηθήκαν αυτοί οι τρεις.
Το ίδιο και εγώ. Αλλά η παραίτηση όμως δεν είναι εδώ το καλύτερο. Ναι. Γιατί καμιά φορά εκεί σε τελώς, δύσκολες στιγμές.
Κύριε Μανίκη, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλους και γεια και χαρά.
Πείτε το πάλι.
Χριστός Ανέστη για τελευταία φορά, φέτο. Μέχρι του χρόνου που θα γιορτάσουμε πάλι το Πάσχα.
Ωραία, γεια σας. Μαζί μας ήταν ο κύριος Χρήστος Μανίκης, εκδότης από την εφημερίδα Ελληνοκαναδικό Βήμα. Κυρίες και κύριοι, εδώ έφτασε το τέλος της εκπομπής μας. Ραντεβού αύριο στις 8 με την εκπομπή Κρήτη μου, όμορφο νησί. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Γεια σας, ραντεβού αύριο στις 8. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 MHz.